Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulillah nabiyina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmid din. Amma ba'd. Ya bugünkü dərsimizdə inşallah Peygamberin həyatını davam edəcəyik və bugünkü dərsimiz Təbuk döyüşü haqqında olacaq. Təbuk döyüşünə ümumiyyətlə o vaxt yəni Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm Taif döyüşündən qurtarır. Və orada bəzi yəni hadisələr olur. Yəni bəzi yerlərə Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm dəstələr göndərir. Məsələn Tufeyl ibn Amr adlı sahabənin başçılığı ilə Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm bir dəstə göndərir. Və həmçinin Kəb ibn Zuhayr adlı yəni bir nəfər, yəni bir qəbilə başçılarından. Yəni həmçinin şair idi. Bu adam İslamı qəbul edir, yəni onun böyük, yəni İslam qəbulünün böyük faydası olur. Yəni İslamdan qabaq Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı şeirlər yazırdı. Sonra İslamı qəbul edəndən sonra müsəlmanları müdafiə etmək üçün yəni çoxlu, yəni təsirli şeirlər yazmışdı həmin adam. Kəb ibn Zuhayr şairlərdən idi. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. İslamı qəbul edən qəbilələrə sahabələr göndərir, yəni müxtəlif qəbilələrə, o qəbilələr ki, İslamı qəbul etmişlər, oradan sədəqələri yığıb gətirməyə, yəni toplanan sədəqələri yığıb hamısının Mədinə şəhərinə gətirməyə, yəni zəkat və xoş, yəni ürəklə verilən sədəqələr. Və həmçinin Uyeynə ibn-i Məhsən adlı bir nəfər sahabənin başçılığı ilə Peyğəmbər s.ə.v. Bəni Amber adlı qəbiləyə dəstə göndərir. Və həmçinin Qutbət ibn Amir adlı sahabənin başçılığında bir dəstə göndərir. Sonra başqa bir sahabənin Dahhak ibn Sufyan Əl-Kilabi adlı sahabənin başçılığı ilə Qurta yəni yer idi, oraya göndərir adam. Həmçinin Abdullah ibn Huzayfə Əs-Səhmi adlı sahabənin başçılığı ilə dəstə göndərir. Və Abdullah ibn Huzayfə radiyallahu anhu göndərilən o dəstədə yadda qalan bir hadisə olur. Deməli, bu dəstəyə Peyğəmbər s.ə.v. əmir təyin edir. Abdullah ibn Huzayfə radiyallahu anhu əmir təyin edir bu dəstəyə və yolda gedəndə həmin bu qoşunun başçısı onları bir şey əmr edir, yəni qoşunda olan əskərlərə, həmin də sahabələrə. Onlar yəni həmin əmrin sözünə itaat eləmirlər, yəni layiqincə yerinə yetirmirlər. Bu vaxt o hirslənir və deyir ki, odun toplasınlar. Yəni odun toplayırlar və çoxlu, yəni ağac yığırlar ki, yandırsınlar. Və onu yandırdırır və deyir ki, indi isə girin odun içinə. Həmin sahabələr deyir ki, girin odun içinə. Yəni deyir ki, Peyğəmbər sizə deyib ki, mənə tabi olun. Mən də sizə əmr edirəm ki, girin oda. Bu vaxt da sahabələr deyirlər ki, biz oddan qaçıb gəlmişik Peyğəmbərin yanına. Yəni cəhənnəm odundan qaçmışıq, gəlmişik Peyğəmbərin yanına. Sən deyir, deyirsən, oda girək, biz girməyəcəyik. Və sonra, bundan sonra həmin sahabənin yəni qəzəbi soyur. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlib bu haqda yəni xəbər verəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər onlar həmin oda girsəydilər, bir daha oradan çıxmayacaqdılar. Bir daha oradan çıxmayacaqdılar. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, innamə taatu fil məruf. İtaət, yəni əmrə itaət yaxşı şeylərdə olur. Yəni o şeylərdə ki, yəni şəriətə uyğundur, o şeylər əmr edirsə, onlarda itaət edirsən əmrə. Başqa vaxtda yəni bu cür şeylərdə əmrə itaət yoxdur. Yəni bu hadisə, yəni yadda qalan hadisə olur. Yəni bu hadisə hədis və tarix kitablarında, həmçinin fiqh kitablarında həmişə zikr olunur. Yəni bu Abdullah ibn Huzayfə Əs-Səhmi adlı sahabənin başçılığı ilə olan döyüş idi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın başçılığı ilə Fuls deyən bir yerə qoşun göndərir və həmin yəni qoşun gedəndə orada bir nəfər Adi ibn Hatim Ət-Tai adlı bir nəfər sahabi, yəni təbii əvvəl müşrik olur, sonra İslamı qəbul edir. Həmin bu adam öz qövmün, yəni tayfası məğlub olanda qaçıb gedir Şama. Sonra Adi ibn Hatim Şamdan Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlir və İslamı qəbul etdiyini ona xəbər verir. Və onu da İslamı qəbul etməsinə səbəb, yəni onun anası olur. Həmin sahabənin anası olur. Yəni anası gəlir Peyğəmbər s.ə.v. yanına, əsir düşür anası və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bəs mən yaşlı adamam, qoca qadınam, yəni mənə burada baxan bir adam olmayacaq. Yəni mənə icazə ver, mən qayıdım, gedim öz oğlumun yanına. Deyir, oğlunu harada deyir, qaçıb Şama. Deyir ki, sənin oğlun Allah və Rasulundan qaçıb. Yəni, Allah, biz onu rəhmətə çağırırıq, məğfirətə çağırırıq Allahın rəhmətinə. O isə bizdən qaçır. Sonra anası gedir oğlunun yanına, Şam tərəfə və gəlib oğluna deyir ki, bəs get Peyğəmbərin yanına. Get Peyğəmbərin yanına və Peyğəmbərin sənə heç nəyən deyir, get İslamı qəbul et. Və həmin sahabi də gəlir, Abdullah ibn Adi ibn Hatim radiyallahu anhu gəlir və İslamı qəbul edir. Sonra Peyğəmbərin Uqqaşət ibn Məhsən adlı sahabənin başçılığı ilə bir yəni, dəstə göndərir həmçinin və ümumiyyətlə bu hadisələr Hicrətin 9-cu ilində baş verir hamısı. Və bu hadisələrdən sonra ən yadda qalan hadisələrdən biri Təbuk döyüşü olur. Təbuk döyüşü, yəni Peyğəmbərin çıxdığı döyüşlərdən ən böyük döyüşlərdən biri idi. Bu döyüşdə müsəlmanların sayı bəzə deyilə 10 min, bəzə 20 min, bəzə 70 min, bəzə isə 30 min. Yəni müxtəlif rivayətlər var döyüşün, yəni döyüşlərin sayı haqqında, lakin səhih rivayətlərdə yəni deyilir ki, bu döyüşdə, Təbuk döyüşündə müsəlmanların sayı 30 min nəfərə qədər olub. Yəni Peyğəmbərin həyatında bu ilk dəfə idi ki, bu sayda adamla Peyğəmbər döyüşə çıxırdı. 30 min nəfərlik döyüşə. Ondan qabaq Peyğəmbər səsələm İmam İsim rivayət edib səhih kitabında şey Peyğəmbər səsələm buyurur ki, siz sabah Təbuk deyilən bulağın yanına gələcəksiniz. Və deyir, siz ora gəlib çatanda artıq günorta üstü olacaq. Yəni günorta namazına az qalacaq. Və ora gəlib çatanda heç kəs məndən icazəsiz, yəni mən gəlib çatmamış həmin yerə, həmin o bulağın suyundan içməsin. O bulağın suyundan içməsin. Və sahabilər belə edirlər. Yəni Peyğəmbər səsənlə bu yeri, həmin o sahabilərin görüşən yerin, hamı yığılan yeri Təbuk adlanır. Və həmçinin bu döyüşün adı Usra. Usra kimi adlanır. Yəni Usra sözünün mənası çətin deməkdir. Bu sözün mənası çətin deməkdir. Və bu döyüşün çətin adlanması haqqında, yəni nə üçün çətin adlanıb, müxtəlif rivayətlər var. Çətin adlanmasının ən böyük səbəblərindən biri, çünki bu döyüş həm uzaq idi, çünki Peyğəmbərəm Təbuka getmək üçün Ərəbistan yarımadasının bütün o səhralıq ki var idi, onu keçib qət edib ta indiki Yordaniya ərazisinə qədər gəlməli idi. Yəni Şam vilayətinə. O vaxt Şam deyəndə Yordaniya Suriya nəzərdə tuturdu. Yəni ora qədər Peyğəmbərəm gəlməli, yəni Ərəbistan yarımadasının ta öbür tərəfinə gəlib, yəni çıxmalı idi. Və bu da təbii ki, yəni Peyğəmbərəm çətin idi. Sahabələr üçün çətin idi. Çünki 30 min nəfərlik qoşunu hazırlamaq, onun yəni minişlə təmin etmək, yemək içməklə təmin etmək, yəni bu həddindən artıq çətin bir iş idi. Və onu yerdə sahabələr deyirlər ki, biz bu döyüşə çıxanda ən çətin anlarımızı biz bu döyüşə gedəndə yaşamışdıq. Yəni su qıtlıq idi, aclıq idi. Yəni, yeməyimiz kifayət qədər deyildi. Və hətta sahabələr Peyğəmbərə icazə alırlar ki, bəs icazə ver, onda dəvələrimizi kəsək. Çünki dəvənin kəsəndə həm ət olurdu, həm də su olurdu. Çünki dəvənin yəni orqanizmində tuluq var, dəvə su içir, orada olur, sonra o sudan müəyyən, yəni bir ay müddətinə qədər o sudan dəvə özü üçün istifadə edir daxildə. Yəni suzluq olanda dəvəni kəsirdilər və həmin tuluq içində su olan suyu içirdilər. Yəni, hətta o dərəcə gəlib çatmış ki, sahabilər Peyğəmbərəm deyilər ki, gəlin dəvələri kəsək ki, hamı yəni sudan ölməsin. Və həmçinin Allah Təala bu haqda Tövbə surəsinin 117-ci ayəsində buyurur ki, Allahu alən nəbiyyi vəl mühacirinə vəl ənsar əlləzini ittəbəğuhu fi saatil usra. Bu Tövbə surəsinin 117-ci ayəsidir. Allah Təala buyurur ki, Allah bir qisminin ürəyi dönmək üzrə ikən Peyğəmbərə çətin saatdə onun arxasınca gedən mühacirlərə və ənsarlara tövbə nəsib etdi. Yəni Allah Təala onlara tövbə etməyi nəsib etdi, yəni məğfirətini onlara göndərdi. Sonra da onların tövbələrini qəbul buyurdu. Çünki o həqiqətən onlara qarşı çox şəfqətli, çox rəhimlidir. Və Allah da onları əff etdi, mühacirləri və ənsarı da tövbəyə müvəffəq edib onların tövbəsini qəbul buyurdu. Yəni ayədə deyir ki, Allah Taala yəni onların bu çətinliyə dözdüklərinə görə Allah Taala artıq onlara tövbələrini qəbul etdi. Və bu döyüşün nə vaxt baş verməsi, yəni döyüşün iki adı var, Təbuk və Usra döyüşü. Yəni Təbuk və çətinlik döyüşü. Bu hadisə Rəcəb ayında, Hicrətin 9-cu ilində, Hicrətin 9-cu ili Rəcəb ayında baş verib, Peyğəmbər s.ə.v. Taif şəhərinin mühasirəsindən qayıdandan sonra 6 ay müddət sonra Peyğəmbər s.ə.v. Təbuk döyüşünə gedir. Və döyüşün səbəbi müxtəlif səbəblər deyilib. Birinci səbəb deyir ki, Herakl, yəni Bizans imperiyasının böyük o hakimi Herakl öz qoşunundan bir dəstə ayırır və həmçinin Şam vilayətində yaşayan ərəblərə, yəni orada yaşayan yəni Nəsrani ərəblərdən bir dəstə cəldir və Peyğəmbər s.ə.v. qarşı bunu hazırlayır ki, Peyğəmbər s.ə.v. qarşı döyüşsünlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu xəbər gəlib çatanda Peyğəmbər s.ə.v. dəstə yığır. Yəni böyük bir qoşun yığır, 30 min nəfərlik qoşun və Peyğəmbər s.ə.v. gedir Şam tərəfə ki, onlardan Cəfər ibn Əbi Talibin qisasını alsın. Və həmçinin başqa sahabələrin qisasını alsın. O vaxt yəni Mota döyüşündə, yəni bu cür, yəni sahabələrlə yəni döyüş olmuşdu. İkinci səbəb isə deyirlər ki, yahudlar Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlirlər və deyirlər ki, əgər sən həqiqətən peyğəmbərsənsə və həqiqətən sənin dediyinən haqdırsa, onda gəl məhşər meydanına, yəni çünki məhşər meydanı Şam tərəfdə olacaq. Yəni, onlardır ki, Şam tərəfdə olacaq məhşər meydanı. Ona görə gəl sənin məhşər meydanına və oradan küfrü şirki təmizlə, əgər həqiqətən peyğəmbərsənsə. Yəni yahudların burada məqsədi o ki, Peyğəmbər s.ə.v. getsin o tərəfə, Şam tərəfə və Rumluların qarşısında məğlub olsun və nəticədə yəni onlar yenə də Mədinə şəhərinə qayıdıb orada hökmranlıq etsinlər. Və bu vaxt Allah Taala Quran-Kərimdə İsra surəsində buyurur ki: "Və inkaydu lestebsunuka minal ardı yukhrijuka minha." Onlar da sənə cübəcür yəni Allahcı sözlər deyirlər ki, qoy səni Mədinə şəhərindən çıxartsınlar. Mədinə şəhərindən çıxartsınlar müxtəlif hiylələrlə ki, sən oradan çıxasan. Lakin təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni onların yəni bu hiləsinə tə alınmırdı. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Allah Taala vəhi ilə qoruyurdu. Necə ki, ondan əvvəlki peyğəmbərləri Allah Taala vəhi ilə qorumuşdu. İsa peyğəmbəri, Musa peyğəmbəri, və həmçinin başqa peyğəmbərləri və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. də bütün peyğəmbərlərin sonuncusu olduğuna görə Allah Taala Peyğəmbər s.ə.v. qoruyurdu. Və bunu yəni biz kesin dərslərimizə götürmüşük. Yəni bunu tarix də sübut edir ki, Herakl o vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v. onun yanına elçilər göndərir. Həmin elçilər gəlirlər Heraklın yanına, Peyğəmbər s.ə.v. məktubunu gətirirlər və məktubu deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Məhəmməd peyğəmbərdən, yəni Allahın peyğəmbəri Məhəmməddən Herakla Allahın hidayət yoluna tabi olanlara salam olsun. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən səni İslam'a dəvət edirəm. Əgər sən İslamı qəbul etsən, salamat olarsan və həm öz malını, həm öz dövlətini qoruyarsan və bununla da sənin əcrin və bütün sənin səbəbinə görə İslamı qəbul edən insanların savabı hamısı sənə olar. Və əgər əks təqdirdə, yəni İslamı qəbul etməsən, onda sənin günahın. Və xəbər Heraklə gəlib çatanda Herakl axtarır şəhərdə Əbu Sufyanı. Yəni ərəblərdən axtarır və Əbu Sufyanı tapır. Və Əbu Sufyanın yanında bir neçə nəfər olur, onları tapır. Və onlardan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında soruşur. Məhəmməd Peyğəmbər haqqında soruşur ki, o necədir? Bəs onun vəsifləri nədir? Əbu Sufyan deyir ki, mən deyir istədim yalan danışım. Yəni ki, Peyğəmbər pisliyim, lakin yanımda adamlar olduğuma görə mən deyir, yəni artıq görürüm ki, düzün deməliyəm ki, Heraklın yanında yalançı çıxmayım. Ona görə deyir, mən deyir, nə var etsə hamısını düz deyirdim Herakla. Herakl dedi ki, o vaxt deyən mən ona vəsifləri deyəndə Herakl dedi ki, əgər sən deyənlər doğrudursa, yəni sən əgər mənim suallarıma doğrudan cavab verirsənsə, onda deyir, mən əvvəl deyir ki, mən elə bilirdim ki, həmin o peyğəmbər bizdən çıxacaq. Həmin o peyğəmbər, yəni sizin aranızdan çıxan peyğəmbər, elə bilirdim ki, bizdən çıxacaq. Lakin əgər sən deyənlər doğrudursa, onda deyir, həmin o adam, yəni həmin o peyğəmbər mənim bu ayaqlarım olan yeri sahib olacaq. Yəni gəlib buranda fəth edəcək və buraları o hakimliyə edəcək. Yəni bunu Herakl dedi və Herakl bilirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. haqqdır. Və ona görə də Herakl Peyğəmbər s.ə.v. cavabında ona bir şey, yəni cavab vermir, kobud cavab vermir. Və lakin Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, o yəni xəbis insandır. Yəni o istəyir ki, bizim malla, dövlətlə alatsın ki, İslamla yəni özünü yayındırsın. Hətta o istəyir İslamı qəbul etsin. Lakin yanında olan, yəni o ətrafında olan, təbəçində olan adamlar Yəni buna razı olmurlar. Və onun üçün demişdim ki, növbətdə vaxtıdır ki, bəs Herakl əmr edir ki, sarayın qapılarını bağlasınlar. Və deyir ki, xəbərçilər, yəni o carçılara deyir ki, xəbər yayın ki, bəs Herakl İslamı qəbul edib. Yəni Məhəmmədin dinini qəbul edib. Və bunu deyəndə bütün hamı, bütün qoşun silahını qaldırır ki, bəs necə olur ki, bu dinin dəyişir. Və siz onu öldürsünlər və bu vaxt Herakl deyir ki, mən istəyirəm ki, sizi ancaq sınağa çəkim. Yalnız buna görə mən bunu edirdim. Yəni onlar bilirdilər. Nəinki, yəni Herakl həm bütün yəni ətrafda olan insanlar hamısı bilirdilər ki, bu həqiqətən Allahın peyğəmbəridir. Çünki Məhəmməd peyğəmbər sallallahu onun haqqında əvvəlki kitablarda, Tövratda, İncildə müjdələr gəlir. Yəni onun adı çəkilir. Yəni peyğəmbər adı əvvəlki kitablarda Əhməd kimi gedirdi. Əhməd. Yəni həmd olunan mənasında gedirdi. Və həmçinin yəni peyğəmbər həmişə deyərdi ki, mən İsa peyğəmbərin müjdəsi, İbrahim peyğəmbərin duasıyam. Yəni İbrahim peyğəmbər dua edib ki, Allahım, yəni bu zürriyyətdən, bu nəsildən bir nəfər çıxart, Ərəbistan yarımadasında həmin o Məkkə şəhəri tərəfdə insanlar haqqı çağırsın. Və İsa peyğəmbər də İncildə peyğəmbər səsinə müjdələmişdi artıq. Əvvəzindən demiş ki, belə bir peyğəmbər gələcək. Təbii ki, peyğəmbər səsinə yəni peyğəmbərlərin sonuncusudur, axırıncısı və Allah təala onunla bu dini, bu risaləti xətm edib və baxanda bütün peyğəmbərlərin dəvətinə baxanda baxarsan məsəl üçün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əvvəlki peyğəmbərlərin dəvətinə ta Adəm peyğəmbərdən Məhəmməd peyğəmbərə qədər hamısının dəvətinə bax. Görürsən ki, hamısının dəvəti eynidir. Bunların dəvətinin hamısı eyni olması o deməkdir ki, demək bu peyğəmbərlər hamısı haqqdır. Və hansı sonuncudursa bizim ona itaat etməyimiz vacibdir. Yəni Musa gəldi, Musa peyğəmbərdən sonra İsa peyğəmbər gəldi. Deməli bizim vacib olanımız nə idi o vaxtı, əgər olsaydıq, İsa'ya tabi olmaq. Çünki İsa peyğəmbər axırıncı peyğəmbər idi. Musa getdi, İsa gəldi. İsanın vaxtı İsa'ya tabi olmaq vacib idi. İsa peyğəmbər getdi, İsa peyğəmbərdən sonra hansı peyğəmbər gəldisə, deməli ona tabi olmaq vacibdir. Və peyğəmbər s.ə.v. peyğəmbərlərin ən sonuncusudur, yəni ən axırıncı peyğəmbəridir. Və onun dəvətinə baxsaq, görərik ki, həqiqətən də bütün peyğəmbərlərin dəvəti bu yöndə olub. Bu artıq insan üçün kifayətdir ki, o bilsin ki, bu peyğəmbər haqqdır, həqiqətən bu Allahın peyğəmbəridir. Çünki heç bir peyğəmbər deməyib ki, Allahın şəriki var. Və ya yəni Allah üç dənədir, ata, müqəddəs ruh, yəni bu cür xeyr, oğul, yəni belə şeylər yoxdur. Heç bir peyğəmbər deməyib. Adəm peyğəmbərdən Məhəmməd peyğəmbərə qədər baxsan, görürsən, gəlir şeylər deyilməyib. Lakin sonradan ki, o bəzi kitablar dəyişilib, təhrif olunub və ondan sonra yəni Allah təala Quran-ı Kərimi göndərir ki, insanlar üçün sonuncu kitab olsun. Və Allah təala Quran-ı Kərimi dəyişilməyəcəyinə, yəni qiyamət gününə qədər qorunub saxlanacağına vəd verib. Yəni artıq həmin yəni kafirlər, yəni Şam tərəfdə yaşayan insana bilirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqdır və onun risaləsi sonuncu risalətdir. Və səbəblərindən bir də buydu ki, orada olan yahudilər və xəçpərəslər istəmirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hakim olsun. Və ona görə də istəyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hilə qurub, onu zəiflətsinlər. Sonra yəni döyüşün səbəbi buydu. Əsas səbəblərindən yəni iki səbəb idi buydu. Və həmçinin üçüncü səbəb isə o idi ki, ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu İslamı qəbul etməyən tayfalarla kimlər ki, ona düşmənçilik edirdilər, hamısını döyüşürdü. Həmçində şimal tərəfdə olan tayfalar o vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu qarşı düşmənçilik edirdilər və Peyğəmbər sallallahu onlara qarşı döyüşə çıxır, hazırlaşır və bu səbəb daha yəni doğru səbəbə oxşuyur. Və həmçinin sonra baxaq, bu döyüş necə hazırlanmışdı? Qoşun və döyüş necə hazırlanmışdı? Döyüşdən qabaq Peyğəmbər sallallahu səhabələrin hamısını cəm edir və deyir ki, yəni hamı bu döyüş üçün yəni sədaqə versin, köməkli eləsin, bu qoşunu düzəldək. Çünki həmin bu döyüş uzaqda idi, həm də bu yolu qət eləmək 30 min nəfərlə çox çətin idi. Onun üçün Peyğəmbər sallallahu əvvəlcədən tədarük görməli idi ki, çətin olmasın. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, kim bu döyüşü hazırlayarsa, bu qoşunu hazırlayarsa, onun üçün Allah təala çoxlu yəni savab və əcr vəd edər. Və buna işlən sahabələr hərə bacardığı qədər yəni mal verirdi. Yəni kömək edirdilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Kimin pulu var idi, pul verirdi, kimin yəni dəvəsi var idi, dəvə verirdi bu cür. Və ən çox yəni qoşunun ən çox hissəsini hazırlayan sahabi Osman idi. Osman ibn Affan radiyallahu anhu qoşunun ən çox hissəsini Osman hazırlamışdı. Yəni üçüncü xəlifə, Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra üçüncü xəlifə Osman ibn Affan bu döyüşün çoxunu hazırlamışdı. Və Peyğəmbər s.ə.v-də buyurur ki, Osman, yəni bu gətirib olmalı ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə verir. Peyğəmbər s.ə.v ki, Osmana bugündən sonra edəcəyi heç bir şey ona zərər verməz. Yəni onun bu cür əməlinə görə Allah təala artıq onun keçmiş və gələcək günahlarını da bağışlayar. Edəcək bütün günahları bağışlayar. Həmçinin rəvayətlərdə gəlir ki, Buxari rəvayət edir. Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, "Mən cəhəzəcəyə şəl usrata fələhu əl-cənnə." Kim usra qoşununu hazırlayarsa, yəni Tabuk qoşununu hazırlayarsa, onun üçün cənnət vəd edilir. Onun üçün cənnət vəd edilir. Və bu haqda rəvayətlər çoxdur. Həmçinin Osman ibn Affan radiyallahu anhu o vaxt ki xavaricilər Osmanı evində mühasirəyə alırlar, eşitmişsiniz yəqin ki evində mühasirəyə alanda, yəni onu öldürmək istəyirlər Osman, yəni xəlifə olan vaxtı. Osman ibn Affan o vaxt həmin o xavaricilər deyir ki, bilmirsinizmi ki, yəni o vaxt Peyğəmbər s.ə.v Təbuk döyüşünə çıxanda nə demişdi? Deməmişdi ki, bəs kim bu döyüşə hazırlayarsa, bu qoşuna hazırlayarsa Allah təala onu bağışlayar. Məyər bilmirsiniz ki, o döyüşü mən hazırlamışam, yəni o qoşunu mən hazırlamışdım. Deyək ki, bəli, biz bunu bilirik. Lakin təbii ki, onlar yəni nəfslərinə itaat etdikləri üçün yəni sahabənin bu cür sözlərinə fikir vermirdilər. Lakin yəni Osman ibn Affanın bu döyüşə hazırlaması yəni onun üçün böyük bir yəni şərəf idi, böyük bir savab idi. Və rivayətdə deyir ki, Osman ibn Affan 1000 dinar verir. 1000 dinar, yəni 1000 qızıl pul verir. Yəni o vaxt 1000 dinar yəni çox böyük bir məbləğ idi. Həmçinin başqa sahabilər yəni gətirib Peyğəmbər s.ə.v-ə pul verirlər. Belə sahabilərdən Abdurrahman ibn Auf adlı sahabi 2000 dirhəm verir. 2000 dirhəm Abdurrahman ibn Auf verir. Yəni bu sahabi bilirsiniz ki, Abdurrahman ibn Auf yadınızdadırsa mühacirlərdəndir. Mədinəyə gələn o insan yox idi. Yadınızda demişdi ki, bəs o gəlir Ənsarı, yəni Mədinəli sahabidən soruşur ki, mənə bazarı göstər. O da ona bazarı göstərir və gedir 2 həftədən sonra evlənir və gözəl paltar yeni gəlir Peyğəmbərin yanına. Yəni Allahdan onu o cür bərəkət edir və həmçinin gözəl artıq Təbuk döyüşündə Abdurrahman növfə nə qədər Allahdan onu bərəkət edirmişdi, malı var idi. Yəni o da qoşunun bir hissəsini Abdurrahman növfə hazırlayır. Həmçinin başqa sahabələr, yəni Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu 100 uqiyyə, yəni gümüş puldur. 100 yəni gümüş pulla Ömər ibn Xattab da yəni qoşuna kömək edir. Və həmçinin başqa sahabə Əbəkir və həmçinin başqa sahabələr kimin nəyə gücü çatırsa o cür də bu döyüşə hazırlaşmaq üçün müsəlmanlara kömək edirdilər. Və hətta sahabələrdən bəziləri evində bir şey tapmırdı. Məsəl üçün 5 kilo xurması var isə evində, yarısını gətirirdi, Peyğəmbərə verirdi. Yəni yarısını evində saxlayırdı və yarısını gətirib Peyğəmbərə verirdi. Lakin bunu görən münafiqlər, müşriklər, yəni hansılar ki, yəni İslamı təzahür edirdilər, lakin küfr içərdə idi, ona deyirdilər ki, bunlara bax, gətirib 2 kilo xurma verirlər, kömək edirlər. Bununla nə olacaq ki, 2 kilo xurma ilə? Yəni, yeşil şey deyən bir şey gəlir, bu cür istehsa ilə, yəni möminlərə istehsa edirdilər. Və Allah təala buyurur ki, əllədinə gəlmizin ümuttaviyyinə minəl müminin fi sadəqat və əllədinə lə yəcdunə illə cəhdəhum. Deyir, onlar ki, deyir, möminlərə istehsa edirlər, hansı möminlər ki, Allah yolunda sədəqə verirlər, onlara istehsa edirlər, onlar deyir, onlara qalacağı yəni əməllər yalnız onların nədir? İstehsalardır. Onların öz qazandıqları əməlləri olacaq və həmçinin bunlar nəinki az mal gətirənlərə, kim çox mal gətirir deyirlər ki, bu təkəbbür edir, yekəbaşlıq edir, özün göstərir. Və kim ki az gətirir deyirlər ki, bunu utanmır, gör nə gətirib. Yəni məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, ümumiyyətlə insanları yəni bu cür şeylərlə zəiflətmək ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yəni əmrinə itaat etməsinlər. Lakin buna baxmayaraq yəni Peyğəmbər s.ə.v bu döyüşü hazırlayır və müsəlmanlardan kim nə bacarırsa yəni o qədər də kömək edirdi. Hətta qadınlar yəni bu döyüşə hazırlaşmaq üçün kimin yəni qızılı var idi, kimin nə sinə təşkisi var idi, gətirib Peyğəmbər s.ə.v verirdi ki, onun müqabilində qoşuna hazırlasın. Və belə sahabələrdən Ulbət ibn Zeyd ibn Halisə adı bir nəfər sahabı olur. Baxır görür ki, bunun sədəqə verməyə heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur sədəqə verməyə. Və gəlir Peyğəmbər s.ə.v yanına deyir ki, ey Allahım, yəni Peyğəmbərəm yanında dua edir, deyir ki, ey Allahım, yəni Allahım müraciət edir ki, ya Rabbi, mənim heç bir şeyim yoxdur sədəqə verməyə. Və lakin mən öz yəni ailəmi sənin üçün sədəqə edirəm. Öz ailəmi sənin üçün sədəqə edirəm və onu sən kimə istəyirsən onu da qismət elə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün yəni bir neçə gün keçir bu hadisədən sonra Peyğəmbər deyir ki, hani o yəni kim ki öz yəni ailəsini sədəqə verirdi, hani o insan? Və Ulbə adlı həmin o sahabi qalxır deyir ki, ya Rasulullah, mən idim o. Peyğəmbər buyurur ki, Allah Taala sənin sədəqəni artıq qəbul edib. Allah Taala sənin sədəqəni qəbul edib. Və həmin bu sahabi Ulbə ibn Zeyd adlı sahabi yəni 7 nəfərlərdən biri idi ki, onlar ağlayanlar kimi tanınırdılar. Ağlayanlar kimi, onların ləqəbi ağlayanlar idi. 7 nəfər idilər. Və həmin bu sahabilərin ağlama səbəbi o vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşə çıxır və döyüşə çıxanda bunlar üçün yer olmur. Yəni çünki dəvə, məsələn 1000 dəvə var isə, hər dəvədə 3 nəfər gedə bilərdi. Yəni 2 nəfər minirdi, 1 nəfər gedirdi. Sonra biri düşürdü, o birisi minirdi. Yəni bu, yəni növbə ilə gedilən 3 bir dəvəyə 3 nəfər götürürdülər. Yəni dəvələrin sayı az olduğunu görə, onun üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin sahabiləri götürmür. 7 nəfər üçün yer olmur getməyə. Və bu vaxtda həmin 7 nəfər sahabi ağlayırlar və onlardan biri də Ulbə ibn Zeyd ibn Harisə adlı sahabi olur və onların ləqəbi ağlayanlar olur. Cəmaət onlara ağlayanlar deyirdilər ki, yəni gözləri yaşla qalıb, yəni qoşundanca baxırlar amma gedə bilmirlər. Və rivayətdə deyir ki, onlar gəlirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, yəni qoşunun yanına gəlirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara deyir ki, bəs mən bir şey tapmıram yəni sizə aparmağa. Yəni mini yoxdur sizə aparmağa. Və bu vaxt deyir, onlar deyir, geri qayıdırlar və gözlərindən gilə-gilə yaş tökülürdü. Və həmçinin Əbu Musa Əşari sahabi, yəni məşhur sahabelərdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına göndərir ki, yəni bir də adam göndərir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm desin ki, bəs bizim üçün yəni mini göndərsin, biz də onunla qoşuna çıxmaq istəyirik. Və bu vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni qəzəbli vaxt olur. Gələn adam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə heç nə götürə bilmir. Heç nə, yəni çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başı qarışıq olur, qəzəbli olur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona heç nə vermir. Həmin adam öz tayfasına yəni Əbu Musa Əşarinin yanına qayıdır və kədərli halda qayıdır. Və həmçinin orada olan sahabilər də hamısı kədərlənir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim üçün heç göndərmədi ki, bizi aparmır. Və az keçmir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bilalı çağırır. Deyir ki, ged Əbu Musanın yanına və onun üçün yəni bu minilər apar ver ona. Qoy onlar da yəni gəlsinlər döyüşə. Və bunu eşidəndə sahabilər xüsusən də Əbu Musa Əşari, Əşari qəbiləsindən onlar çox sevinirlər və rivayətdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 6 dəvə göndərir. 6 dəvə göndərir və həmin dəvələri Səad adlı sahabədən almışdı. Səad adlı sahabədən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 6 dəvə almışdı və onları göndərmişdi Əşari qəbiləsinə. Və rivayətdə deyir ki, yəni Əşarilərin, yəni Əbu Musa Əşari adlı sahabənin tayfası və həmçinin o 7 nəfər ki, ağlayanlar var idi. Onlar haqqında Allah Taala Quranda ayə nazil edir. Və Allah Taala buyurur ki, "Leysə al-du'afa'i və la'al-mərda və la'al-lezina la yecidun ma yunfiquna harajun izə nasahu lillahi və rasuli." Zəif möminlər və həmçinin xəstə olanlar və yola çıxmağa bir şey tapmayanlara heç bir günah yoxdur və heç bir sıxıntı yoxdur. Yəni onlar ürəklərini sıxmasınlar, əgər onlar Allaha və Rasulunu sevirlərsə. Yəni əgər kimlər ki Allaha və Rasulunu sevir, lakin bu döyüşə çıxa bilmir, onlar ürəklərini sıxmasınlar. Mə'alər mühsünə min səbil və Allahu qafurur rəhim. Və mühsünlər üçün yəni bir yol yoxdur və Allah bağışlayan və rəhmədəndir. Vələlədin izə mə ətəvkü li təxminəm qultə lə əcrü mə əhminəküm aleyh. Təvəllü və ayınhum təfidu minə dəmə həzənən əllə yəcudu mə yunfiqun. Və həmçinin ağlayanlar üçün Peyğəmbər yəni ayədə Allah Taala buyurur ki, həmçinin sənin yanına gələnlər ki, bizi də özünlə apar o insanlara, sən deyəndə ki, mən sizin üçün yəni, sizə aparmağa bir şey tapmıram, yəni minin yoxdur sizə aparmağa. Bu vaxt deyir, onlar deyir, kədərlənib, gözlərindən yaş axa-axa geri qayıdırlar. Və deyirlər ki, kaş ki, bizə bir şey olsaydı, biz də onu yəni sədaqə edərdik və onlarla yola çıxardıq. Və bu ayə Allah Taala yəni Tövbə surəsinin 91-92-ci ayələridir. Tövbə surəsi 91-92-ci ayələr və bu ayələrdə Allah Taala möminləri orada mədh edir və onlara səna edir. Həmçinin yəni insan yəni bu cür yəni hadisələrə baxanda, tarixdə bu şeyləri oxuyanda görür ki, həqiqətən də sahabelər döyüşə getməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə bir yerdə olmağı və onun əmrinə itaat etməyi çox sevirdilər. Yəni bu cür insanlar baxın məsələn görün necə ağlayırdılar ki, onları yəni bu döyüşə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aparmır, yəni apara bilmir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşdə olanda sahabələrlə otururlar, yəni yolda gedəndə bir yerdə otururlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnne bil medinəti aqvamun ma sarratum mesiran və la qatatum vadiyan illa kanu ma'akum." Mədinədə elə bir insanlar qalıb ki, onlar sizin hər bir yerdən keçdiyiniz zaman onlar da sizindədirlər. Yəni onların qəlbi sizindədir. Onlar da arzu edirlər ki, sizin olsunlar. Deyir ki, "Ya Rasulullah, onlar Mədinədədirlər?" Deyir ki, "Bəli." "Ohum bil Mədinədə həbəsəhum olur." Bəli deyir, onlar Mədinədədirlər, lakin onların bura gəlməməyə, yəni mane olan, gəlməyə mane olan səbəb onların yəni üzürləri idi. Yəni ki, səbəb var idi ki, onlar gələ bilmirdilər. Və səbəblərdən də, yəni dediyimiz kimi, kəsibçi fağırlıq idi. Həmçinin, yəni qabada gələcək bəzi sahabilər var idi ki, onlar haqqında da danışacaq. Gəlin baxaq əsas insanlara, yəni həmişə hər zaman problem yaradan insanlara, bunlar da münafiqlər. Baxa görə münafiqlər Təbuk döyüşü haqqında nə fikirləşirdilər? Onlar nə etmək istəyirlər Təbuk döyüşündə? Peyğəmbər s.ə.v elan etdi ki, bəs döyüşə hazırlaşında Təbuk döyüşünə və həmçinin sədəqə yığmağa əmr edəndə Peyğəmbər s.ə.v bu vaxtın münafiqlər bu xəbərləri eşidəndə başladılar cəmaatı yayındırmağa. Yəni başladılar cəmaatı başlanlatmağa ki, bəs nə edirsən, sən nə işin var, sən qarışma. Yəni bu cür bəhanələrlə insanların arasında fitnə yaymağa. Və bəzilər deyirlər ki, bu istidə gedməyin. Yəni bu istidə yayın bu cür hacırında səhərlə necə gedəcəksiniz? Gedməyin. Və Allah təala bu haqda ayə nazil etdi ki, yəni o cür deyənlərə Tövbə surəsinin 81-82-ci ayələri. Və qalu la tənfiru fil har. Qul naru cəhənnəmə əşəddu harran ləv kanu yafqahun. Onlar deyirlər ki, istə havada getməyin. Yəni istə ola döyüşə çıxmayın. Qul naru cəhənnəmə əşəddu harran ləv kanu yafqahun. Sən onlara de ki, cəhənnəm odu daha şiddətlidir. Cəhənnəm odu daha şiddətlidir. Əgər onlar bunu başa düşsəydilər, kəşk onlar bunu başa düşərdilər. Yəni Allah təala onlara buyurur ki, yəni bu cür istidən siz qorxursunuzsa, onda cəhənnəm istisi bundan da şiddətli olacaq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün buyurur ki, bir nəfər olur münafiqlərdən, Cədd ibn Qays adlı bir nəfər olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, bu münafiqlərdən olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey Cədd, həmin adam çağırır deyir ki, yəni sən bizlə gedəcəksən, deyir ki, ya Rasulullah, bəs mən Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sən bir tayfanın başçılığı ilə gedərsən döyüşə. Və həmin o adam deyir ki, ya Rasulullah, bəs mən yəni qorxuram, mənə icazə verir, fitnədən qorxuram mən. Deyir, nəyə görə? Çünki orada bir qəbilə var. Yəni oranın qadınlarını görəndə mən özümü saxlaya bilmərəm, yəni fitnəyə düşərəm. Onun üçün yəni məni yaxşı olar ki, məni göndərməyəsən. Ki mən yəni bu cür fitnədən qorxuram, yəni bəhanə gətirir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hə yaxşı, sənə yəni səbəb üzr tapdıq yəni. Çünki yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm münafiqləri yəni zahirən onlarla əlaqə qururdu. Yəni ki, zahirən onlarla müsəlman kimi davranırdılar. Lakin onların batində olan küfrlərini isə Allah təalaya tapşırmışdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, biz onlarla zahirən davranırıq, batinlərini isə Allahla özləri bilərlər. Yəni Allah təala onlardan da haqq hesabı çəkəcək. Və onun üçün münafiqlər üçün ən şiddətli əzab vəd olunub. Allah təala buyurub ki, "İnnel münafiqina fid dərkil əsfəli minən-nar." Həqiqətən münafiqlər cəhənnəmin ən dərin qatında olacaqlar. Ən dərin qatında. Həmçinin yəni münafiqlərin bu cür əməllərinə, bu cür hiylələrinə qarşı yəni ayələr də nazil olur. Peyğəmbər bilirdi ki, münafiqlər yəni onun başını alatmaq istəyirlər. Lakin Peyğəmbər hamısından xəbərdar idi və hamısını bilirdi. Həmçinin bəzilər gələndə Peyğəmbərin yanına yalandan üzrlər deyirdilər. Başqa-başqa müxtəlif üzrlər deyirdilər və Peyğəmbər sallallahu onlara üzr verdi. Yəni ki, deyirdi ki, hər yaxşı heç olmasan gəlmə. Və Allah təala Peyğəmbər sallallahu bu cür hərəkətinə qarşı Tövbə surəsinin 43-cü ayəsində buyurur ki, "Əfəllahu an kəlimə ədin tələhum." Sənin onlara izin verməyinə görə Allah təala səni bağışladı. "Hətta yetəbəyyən ləkəllədin sədəqə və tə'ləməl kəzimin." Deyir ki, sən onlara niyə görə icazə verdin? Sən onlara icazə verməzdin. Yəni, üzürlərini qəbul etməzdin ki, qoy yalançılar doğru danışanlardan seçilsin. Yəni möminlər münafıqlardan seçilsin. Allah təala peyğəmbərə buyurdu ki, sən gərək onlara icazə verməzdin. Ki qoy onlar gəlsinlər, yolda qaydanda biləcək ki, kim münafıqdır. Yəni hamı açıqdan görəcək ki, münafıqlar kimdir. Yəni Allah təala peyğəmbərə bu cür yəni etab edir, yəni xəbərdarlıq edir ki, sən gərək onlara icazə verməzdin. Həmçinin münafıqlar yəni bu döyüşdən qabaq başqa bir addım atırlar. Rəvayətdə deyilir ki, münafıqlar yığılırlar və deyirlər ki, gəlin bir məscid tikək, bir məscid tikək. Çünki elə vaxt olur ki, yəni istidə və ya yağışda palçıq olur, hamı Peyğəmbərin məscidinə gedə bilmir. Və həmçinin zəif insanlar var, yəni yaşlılar və onlar Peyğəmbərin məscidinə gedə bilmirlər. Gəlin məscid tikək və onlar həmin bu məsciddə namaz qılarlar. Yəni bu bəhanə ilə, bu adla, həmçinin deyirlər ki, kimin evi yoxdur, məsələn kasıb adamlardır, gəlib bu məsciddə qala bilərlər. Yəni bu bəhanə ilə məscid tikmək istəyirlər və həmin məscid tikirlər. Və lakin onların məqsədi bu idi ki, qoy Peyğəmbər gəlib bu məsciddə namaz qılsın bir-iki dəfə, yəni bu məscidin şan-şöhrəti qalxsın, hev ki, bir mərkəz olsun. Sonra bu mərkəzdən başlasınlar Peyğəmbərə qarşı hərəkətlər eləməyə, yəni müxtəlif fitnələr yaymağa. Lakin Allah təala yəni onların bu hiləsini üzərinə açır. Onlar ki, gəlir Peyğəmbər s.ə.və deyirlər ki, gəl yəni bizim məsciddə namaz qıl. Allah təala Peyğəmbər s.ə.və xəbərdarlıq edir ki, sən o məsciddə namaz qılma. Çünki o məscid dirar məscididir. Yəni, müsəlmanlara, möminlərə zərər vermək məqsədilə tikilən bir məsciddir. Və bu haqda Allah təala Quran-ı Kərimdə Tövbə surəsinin 107-108-ci ayəsində buyurur ki, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ O şəxslər ki, dirar məscidini tikiblər küfür üçün, müsəlmanların, möminlərin arasında təfriqə yaratmaq üçün, həmçinin Allahın yolunun qarşısını kəsmək üçün və Peyğəmbərinə qarşı çıxmaq üçün məscid tikiblər. وَلَا يَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَادْنَا اِلَّا الْحُسْنَى Onlar and içəcəklər ki, biz yalnız yaxşılıq istəmişik. Vallahu yaşadu innahum lakazibun. Lakin Allah Teala şahadət verir ki, onlar yalançıdırlar. Və sonra Allah Teala Peyğəmbərə buyurur ki, "Lə təqum fihə əbədən ləməsdun usisə alə təqva min əvvəl yevmin əhəqq an təqum fihə." Allah Teala Peyğəmbərə buyurur ki, heç vaxt orada namaz qılma. Təqva üzərində tikilən məscid, yəni ilk gündən bir növrəsi təqva üçün qoyulan məscid, orada namaz qılmağın daha layiqlidir. Yəni burada məqsəd qovu məscididir. Yəni sənin Peyğəmbərə buyurur, Allah təala buyurur ki, gedib Qovu məsciddə namaz qılmağın, gəlib bu məsciddə namaz qılmağından daha yəni xeyirlidir ki, gedib Qovu məsciddə namaz qılasan. Yəni Allah təala Peyğəmbərə qadağan edir ki, burada gəlib namaz qılsın. Və həmçinin Allah təala buyurur ki, fihi ricalun yuhibbun an yatatahharu vallahu yuhibbul mutatahhirin. Və Allah təala buyurur ki, orada, yəni həmin o yerdə təmizlənmək istəyən insanlar var. Vallahu yuhibbul mutatahhirin. Və Allah təala təmizlənənləri sevər. Və bu haqda eşitmişdiniz. Peyğəmbərəm Quba əhlinə deyir ki, bəs nəyə görə Allah təala sizə deyir ki, onlar təmizliyi sevərlər? Yəni, nəyə görə Allah təala sizə nə təmiz edirsiniz? Və onlar deyirlər ki, biz daş və su ilə təmizlənirik birlikdə. Ona görə Allah təala yəni, bizi buna görə sevər yəqin ki. Və bunu Peyğəmbərəm bu ayələr nazir olundan sonra Peyğəmbərəm həmin məsciddə namaz qılmaqdan imtina edir və münafiqlərin tikdikləri o məscid Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada namaz qılmasına qismət olmur və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əmr olunur ki, həmin məscidi dağıtsınlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki, həmin məscidi dağıtsınlar. Çünki o həmin o məscidin qurulma səbəbi nə idi? Ancaq fitnə idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin məscidi tikməyə, tam tikməyə qoymur. Və həmçinin Peyğəmbər yəni onların məscid tikməyi Peyğəmbər sallallahu bu döyüşdə olanda idi. Peyğəmbərəm döyüşdən qayıdır, görür ki, artıq onlar məscid tikiblər. Məscid tikiblər və qayıdan kimi münafiqlərdən biri ölmüşdü. Ubey ibn-i Səlul ölmüşdü və Peyğəmbərəm gəlir qayıdan kimi, bəs ona deyirlər ki, yəni Abdullah ibn-i Ubey ibn-i Səlul ölüb, onun üçün cənazə namazı qılır. Və gəlir Peyğəmbərəm onun üçün namaz qılır, cənazə namazı qılır həmin münafiq üçün və sonra Allah təala başqa bir ayədə Tövbə surəsinin 84-cü ayəsində Peyğəmbərəm xəbərdarlıq edir ki, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ Onlardan ölənlər üçün cənazə namazı qılma və onların qəbirlərinin üzərində dayanıb onlar üçün Allahdan bağışlanma diləmə. Yəni burada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni Allah təala xəbər verir ki, bir daha belə eləmə. Və həmçinin, yəni münafiqlərin çoxusu bu döyüşə çıxmamışlar. Bu döyüşə çıxmamışlar. Rəvayətlərdə deyir ki, Kəb ibn Malik adlı sahabi, hansı ki Təbuk döyüşünə getməmişdi, lakin Peyğəmbərin əsabından idi, o deyir ki, mən deyir, Fəkuntu idə xarəşdü finnəz, deyir, mən cəmatlar arasında çıxanda çox deyir, kədərlənirdim. Çox kədərlənirdim, çünki sağıma soluma baxırdım, ancaq deyir, münafiqləri görürdüm. Ancaq münafiqləri görürdüm, başqa bir şey görmürdüm. Və bir də 6-7 nəfər ki var idi, onların üzrləvədə olağı gördüm, başqa adam görmürdüm yəni, sahabələrdən heç səs görmürdüm. Yəni, deməkdir ki, Mədnədə qalanlar yalnız üzrlü sahabələr kimlək gedəmirlər və bir də yəni, o cür insanlar hansılar ki, münafiq idilər, onlar qalmışlar. Yəni, başqa səs yox idi. Həmçinin bəzi münafiqlər səfərə çıxmışlar, lakin onların məqsədi o idi ki, yolda Peyğəmbər s.ə.və yəni, ələ salsınlar və bacardığına qədər Peyğəmbər s.ə.və zəifət etməyə yəni, cəhd göstərsinlər. Balatar Quran kəlində buyurur ki, Ya yuhəllədin əminun, mə ləkum idə qeyilləkum ünfiru fi səbilillahi səqaltu minəl ard. Ey iman gətirənlər, sizə Allah yolunda çıxın deyildikdə nə oldu, yerə oturmuşsunuz. Yəni, yerə möhkəm yapışmışsınız, tərpənmirsiniz. Aradaytum bil həyəti dünyə minəl əxirə, məyər siz dünya həyətini ahirətən üstümü tutursunuz. Fəmə mətəul həyəti dünyə illə qalil. Lakin dünya həyatının ləzzəti, dadı çox azdır. Çox qısa müddətlidir və ondan sonra həmin o ləzzət qurtaracaq. Yaratılı möminlərə bu cür, yəni Tövbə Sözünün 38-ci ayəsində yəni, bu cür xəbərdarlıq edir. Və həmçinin onları yəni, bu yəni, yerdə yəni, tərpənmələri, yəni Peyğəmbər s.ə.v. döyüşə çıxmaqda tənbəllik etmələrinə səbəb rivayətdədir ki, yəni yay vaxtı idi və bu vaxtı xurma yığını idi. Artıq xurma yığılan vaxt idi, yəni xurma axırda yetişmişdi. Xurmaları yığmaq lazım idi bağlardan. Onlar da möminlər istəmirdilər döyüşə çıxsınlar. Yəni hamı istəyir ki, yəni xurmanı yığsınlar, yəni xurmanı yığıb yəni yerinə qoyandan sonra döyüşə çıxsınlar. Lakin həmçinin yəni başqa səbəblər olur ki, çünki bu vaxtı xurma yetişən vaxtı, ümumiyyətlə yayın ən qızmar vaxtları olur. Ki xurma yayın ən qızmar vaxtına dəyir. Və ona görə də sahabilər yəni bəziləri istəmirdilər çıxsınlar, tənbəllik edirdilər. Və həmçinin yəni əvvəlki səbəblərə görə, yəni münafıqlar ki var idi, onlar yəni insanlar arasında fitnə yayırdılar, şayə yayırdılar. Ona görə bəziləri tənbəllik edirdilər bu döyüşə çıxmağa. Balatara başqa bir ayədə buyurur ki, Tövbə Sözünün 42-ci ayəsində لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاسِلًا لَتَّبَعُوكَ Əgər yaxın bir vaxtda nəsə bir qənimət, yəni nəsə bir mənfəət olsaydı və ya qısa bir səfər olsaydı, onda onlar səninlə çıxardılar. وَلَكِنْ بَعْدَ تَلِيْهُمُ شِقَّ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ سَتَانَ لَخَرَجْنَ مَعَكُمْ Lakin onlar gördülər ki, bu məsafə çox uzaqdır, yəni münafiqlər. Gördülər ki, bu məsafə çox uzaqdır. Ona görə də onlar səfərə çıxmadılar səndən. Və sonra deyəcəklər ki, əgər biz bacarsaydıq sizinlə gedərdik. Yəni biz bacara bilmirik, yəni biz gedə bilmirik. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Onlar öz nəfslərini həlak edirlər. Balatara bilir ki, onlar yalan danışandılar. Və bu da Tövbə Sürəsinin 42-ci ayəsidir. Yox, bu münafiqlərə aiddir. Onlar yəni münafiqlərə aiddir bu ayə. Və rəvayətdə deyir ki, bu döyüşə çıxmağına yəni çoxlu ərəblər, yəni kəndli ərəblər və həmçinin münafiqlər bu döyüşə getməmişlər. Və onların arasında bəzi sahabilər var idi. Onların üzürləri var idi və 3 nəfər var idi ki, sahabilərdən onların üzürləri yox idi. Yəni səbəbsiz yerə döyüşdən qalmışdılar. Və onlar haqqında da inşallah yəni, biraz sonra məlumat götürəcəyik. İndi gəlin baxalım möminlərin Təbuk döyüşünə çıxmaq haqqında rəyləri nə idi, yəni, nə fikir deyirlər. Peyğəmbər sizə möminlərə sahabilər deyəndə ki, yəni, biz böyük bir döyüşə gedirik, amma döyüşə gedməyə hazır idi. Möminlər, həqiqi sahabilər Peyğəmbər sizə döyüşə gedməyə hazır idilər. Yəni hamı öz yəni, varını, gücünü toplayıb bu döyüşə hazır idilər. Belə sahabələrindən Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu Peyğəmbər səhəm onu deyir ki, sən Mədinədə qal, yəni Mədinədə mənim yerimə başçılıq elə. Yəni mən qaydana qədər, sən Mədinədə əmir ol. Peyğəmbər səhəm onu burada qalanda Əli razı olmur. Əli radiyallahu anhu onunla razıçılıq edir və Peyğəmbər səhəm arxasını gədir və deyir ki, ya Rasulullah, sən necə məni qızların, yəni qadınların bir uşaqların yanında qoyub gedirsən? Yəni, mən də istəyirəm döyüşə gedim, mən qadınların uşaqlarının yanında qalmaq istəmirəm. Lakin Peyğəmbər buyurur ki, əmər tarda ən təkunə minni biməzəti Harun min Musa, sən Harunun Musa nisbətində olan münasibətində mənim olmaq istəmirsən. Necə ki, Harun Musanı əvəz edirdi müəyyən vaxtlar, həmçində sən də məni müəyyən vaxtlar əvəz et, istəmirsən belə olmaq. Qayrə ənnuhu lə nəbiyyə bədi, lakin məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Yəni, mən Peyğəmbərlərin sonuncusuyam. Yəni, sabah heç heç iddia eləməsin ki, Peyğəmbər əli edilmiş ki, sən məndən sonrasan. Yəni, sən məndən sonra Peyğəmbər olmasan. Yəni, Əli radiyallahu anhu göstərirkən ki, yəni, o da bu döyüşə gedmək istəyir. Və həmçinin Əbu Xeysim Əl-Ənsari radiyallahu anhu deyir ki, mən deyir, fikirləşirdim ki, gedim yoxsa yox. Gedim, yəni döyüşə gedim yoxsa yox. Deyir, evdən çıxırdım, dedim ki, gedim, yenə qayıdırdım evə. Və bir gün evə qayıtdım, artıq da Peyğəmbər şəhərdən çıxmışdı. Peyğəmbər qoşunla şəhərdən çıxmışdı. Və deyir, mən gəlib öz baxçama girdim, yəni xurma baxçaya girdim və gördüm ki, mənim yəni, oturduğum yeri gözəl düzəldirib, yəni, yaxşı düzəldirib, yəni, su qoyurub, hər şey var, yəni, rahatçılıqdır. Və bu vaxt deyir, zövcəmi gördüm, yəni həyat yoldaşımı gördüm və dedim ki, bu dil heç insafdan deyil, yəni mənim bu cür etməyim insafdan deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çətinlikdə, əziyyətdədir, yəni günəşin altındadır. İsti bir vaxtda yola çıxıb, mən isə kölgədə oturub bu cür, yəni Allahın nemətlərindən yiyəcəm. Xeyr, yəni mən belə eləyən deyiləm və belə deyibdir, çantamı götürdüm, özüm üçün xurma yığıb, yəni bəzi şeylər yığıb, yəni yol üçün tədarik görüb, çıxdım, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm arxasınca döyüşə getməyə. Və deyir, mən hündür bir təpənin üzərində çıxanda, məni sahabilər görüblər ki, arxadan kimsə bir nəfər yenə gəlir qoşuna və bu vaxtı Peyğəmbər sallam xəbər verir ki, bir nəfər gəlir uzaqdan. Peyğəmbər sallam deyir ki, yəni sahabilər deyir ki, Peyğəmbər sallam dedi ki, "Qun Əbu Xeysəmə." Bu Əbu Xeysəmə olsun. Yəni Peyğəmbər sallam bilir ki, Əbu Xeysəmə adı həmin sahabi gəlməyib. Yəni geri qayıdıb və Peyğəmbər sallam istəyir ki, həmin sahabi olsun. Fəcəytu fədə Ali və deyir, mən Peyğəmbər sallam yanına gəldim və gördü ki, həqiqətən yəni onun dediyi adamam və bu vaxtı Peyğəmbər sallam mənim üçün xeyir bərəkət üçün dua etdi. Və həmçinin Əbu Zər radiyallahu anhu rivayət edir ki, onun mindiyi dəvə, yəni miniyi çox yavaş gedirdi. Onun üçün deyir, yavaş getdiyindən qoşunun kənarında gedirdi. Aralda gedirdi, yəni çatmırdı qoşuna, gedişirdi. Və Peyğəmbər sallam bunu görür və deyirlər ki, yəni Peyğəmbər sallam kimdir o? Deyirlər ki, Əbu Zər. Və Peyğəmbər sallam bunu görəndə deyir ki, kəş ki, bu Əbu Zər olsun, yəni görür ki, bir nəfər gəlir, yəni yavaş yavaş aralıdan gəlir. Sahabilər deyir ki, bəli, o Əbu Zərdir. Və Peyğəmbər sallam yanına gəlib çatanda Əbu Zər, Peyğəmbər sallam buyurur ki, rəhməllahu Əbu Zər, Allah təala Əbu Zərə rəhm etsin, onu bağışlasın. Yəmşi vaxtahu və yəmutu vaxtahu və yubatı vaxtahu. O deyir, tək gəzir, yəni indi tək gəzir, tək də öləcək və tək də qiyamət günü diriləcək. Yəni məhşərə gedəndə də tək gedəcək. Peyğəmbər sallam onun üçün bu üç vəsfidir və həqiqətən də Osman ibn Affan radiyallahu anhunun xilafəti dövründə Əbu Zər radiyallahu anhu Rabəzə deyilən yerdə vəfat edir. Vəfat edir və onun yanında yalnız yoldaşı olur. Yoldaşı bir də kiçik uşaq olur və onun öləndən sonra cənazəsi qalır. Yəni cənazəsini bastıra bilmirlər və yolun qırağına qoyurlar cənazəsini, üstünü örtürlər. Və sahabilər gəlib oradan keçəndə hətta rivayət edir ki, sahabilərin biri az qala atla tapdalasın meyidi. Yəni görmürlər. Yəni o qədər yəni qalıb neçə gündür yəni meyit yolun qırağında. Və bu vaxtı yəni görürlər ki, məsələn həmin adamlar atla gəliblər. Onlar soruşur ki, bu kimdir belə? Yəni burada belə ölüb qalıb. Deyirlər ki, Əbu Zərdir. Və həmin sahabilərin içində İbn Məsud olur. Abdullah ibn Məsud adı məşhur sahabi olur. Və bunu görəndə İbn Məsud deyir ki, Subhanallah. Doğrudan da Peyğəmbər sallam düz deyib. Və sonra bu hədisi deyir ki, Peyğəmbər sallam buyurub ki, Əbu Zər tək gəzir, tək öləcək və qiyamət günü tək diriləcək. Yəni Peyğəmbər sallam əvvəlcədən, yəni bu da Peyğəmbər sallam möcüzələrindən idi ki, əvvəlcədən Əbu Zərin necə öləcəyini artıq xəbər vermişdi. Sonra sahabilər həmin yəni Əbu Zəri yəni qüsl etdirirlər, yəni çimdirirlər, kəfənləyirlər və sonra onu dəfn edirlər. Təbuk döyüşündə sahabilərin sayı, yəni qoşunun sayı Bəzi rəvayətlərdə gəlib 10 min, yaxud dediyimiz ki, bəzən də 40 min, bəzən 70 min, bəzən isə 30 min. Dedi ki, ən doğru rəvayət odur ki, müsəlmanların sayı bu döyüşdə 30 min olub. Yəni 10 min deyən rəvayətdə isə, yəni 10 min dəvə var idi. Yəni qoşunda 10 min dəvə var, 20 minik var idi. 30 min adam. Yəni o deyilən, yəni 10 min say, yəni ona görə 10 min deyilir. İndi isə baxaq, Təbuk döyüşünə gəlməyən sahabələr. 3 nəfər sahabi var idi. Onlar Təbuk döyüşünə gəlməmişdilər. Və bu haqda yəni rəvayət həddindən artıq, yəni böyük rəvayətdir. Yəni hətta burada müxtəsər verilib. İnşallah o rəvayəti götürək. Deməli, Təbuk döyüşündən bəzi sahabələr yəni geri qalmışdılar. Yəni bilə-bilə bu döyüşə çıxmamışdılar. Və bu sahabələr yəni ən xeyirli sahabələrdən idilər. Peyğəmbər sallallahu ən xeyirli və ən sabit sahabi, lakin yəni onlar bu döyüşə gedməməkdə böyük xəta etmişlər və onlar öz xətalarını da başa düşmüşlər. Və bu sahabələr Kəb ibn Malik, biri Kəb ibn Malik, ikincisi Murara ibn Rabi Əl-Amri, üçüncüsü isə Hilal ibn Umeyyə Əl-Vaqifi. Bunlar üç nəfər idilər sahabələr, bunlar döyüşə çıxmadan yəni geri qalmışlar. Çıxmadan geri qalmışlar və onların yəni döyüşə çıxmamalarının səbəbi deyirlər ki, biraz sonra çıxarıq, biraz sonra çıxarıq. Yəni hələ vaxt var, sonra çıxarıq, artıq döyüş gəlib, yəni qoşun şəhərdən çıxanda onlar hələ heç hazırlamamışlar. Və yəni bu cür, yəni özlərini belə deyə-deyə gecikmişlər döyüşə çıxmadan. Və Kəb ibn Malik uzun bir hədisdə, Buxar və Müslim rəvayət etdiyi hədisdə, yəni başqa alimlər rəvayət edib və səhih hədisdir, öz yəni hadisəsini danışır rəvayətdə. Deyir ki, كان من خبر أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنهم في تلك الغزوة وتفقت أغدو لكي أتجهز مع المسلمين وكاب المالك دي ki من deyir heç bir döyüşdə yani ne zayıf idim ne de geri kalmazdım bütün döyüşlerde mən deyir həmişə birinci gedib hazırlanıp Peygamberin yanına gələrdim və həmçinin bu döyüşdə deyir mən getdim ki hazırlayım yani gedim yani özümü hazırlayayım döyüşə gitməyə. Lakin gedirdim və qayıdırdım, heç eləmirdim. Yəni, dedim ki, gedib eləyəcəm, döyüşə hazır, lakin gedib qayıdırdım, gördüm ki, heç eləməmişəm. Yəni, eləyə bilmirəm. Və öz nəfsimdə deyirdim ki, əgər mən istəsəm, eləyə bilərəm. Mən istəsəm hazırlanmaq döyüşə, eləyə bilərəm. Lakin nəsə istəyəmirdim, yəni, ürəyimdən istəmirdim. Və bu cür deyir, vəziyyətdə deyir, ta deyir, yəni, mən heç bir şey hazırlamamışdım, artıq deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoşunu şəhərdən çıxırdı. Və artıq deyir, gecə idi. Mən gördüm ki, artıq Peyğəmbər s.ə.v yəni artıq qoşunla şəhərdən çıxırlar. Mən isə heç bir şey hazırlamamışam. Və sonra yenə də fikirləşdim ki, yenə də gec deyil. Qoy gedim hazırlanım, gedim onların dalınca. Və sonra bundan sonra deyir ki, fəyaləytini fəaltu, kəş gedir, mən həll edərdim. Yəni gedib silahımızla götürüb, gedərdim qoşunun dalınca. Yəni harada çataram, çataram. Lakin ya, özlə yəni, peşman deyir ki, kəş həll edərdim. Yəni, ən azından belə etməliydim, lakin deyir ki, mən belə eləmədim. Bu deyir, mənə qədərimdən olmadı, yəni mən bunu eləyə bilmədim, bacarmadım, yəni döyüşə getmədi. Və deyir, Peyğəmbər səsəmdən gedəndən sonra, yəni döyüşə gedəndən sonra çıxırdım şəhərə, yəni Mədinə şəhərinə çıxırdım, şəhəri gəzirdim. Və deyir, şəhəri gəzəndə, şəhəri dolaşanda çox kədərlənirdim. Çünki deyir, sağa baxırdım, münafıq görürdüm. Sola baxırdım, münafıq görürdüm. Yəni, münafıqlərdən başqa heç kəs görmürdüm. Yalnız deyir, bəzi adamları görürdüm ki, onların üzürləri var, yəni zəifdirlər, gedə bilmirlər, yaşlılardır, yəni qocalar və ya kimlərin ki, üzürü var idi, o 7 nəfər ki, ağlayırdılar. Yəni, o cür adamları görürdüm. Başqa da hamısı deyir, nə idi? Münafıqlər idi. Və deyir, belə olan halda deyir, oturmuşdum və fikirləşdim ki, onda gəl Peyğəmbərə yalan danışmanca. Yəni ki, Peyğəmbər gəl məndən soruşanda ki, niyə görə gedməmsən? Mən onda nə deyəcəm? Deyə fikirləşdim ki, yalan danışım. Yəni şeytan gəlir və səsə verir təbii ki, yalan danışım. Və aqulu bimədə səxrucum min səxatihi qədən. Və deyirdim ki, əgər mən yalan danışsam, bəs onda sabah Peyğəmbərsəm üzünə necə baxacam? Əgər yalan danışsam, necə baxaram Peyğəmbərin üzünə? Və bu məsələni həll etmək üçün ailəmdə, yəni ağsaqqallardan, yəni kimlər ki, qonular var idi, yəni, yaxşı belə ağıllı insanlar, onlardan bu haqda soruşurdum ki, mən necə deyim? Və eşləndi ki, yəni mən hələ bu cür fikirləşirdim, ta ki Peyğəmbər qayıdana qədər Deyir, o vaxt ki, Peyğəmbər səhəm döyüşdən qayıtdı, bütün deyir, bu batil fikirlər mənim başımdan çıxdamısı. Yəni, yalan danışmaq, nəsə tələ qurmaq, hamısını deyir, unutdum. Və özümü hazırlaşdırdım ki, Peyğəmbər səhəmə ancaq doğrunu deyəcəm. Yəni, necə olub, necə niyyətim olub, o cür onu deyəcəm. Və bu niyyətdən evdən çıxdım və gəldim Peyğəmbər səhəmin yanına. Və Peyğəmbər səhəm məni görəndə, mən ya buna salam verdim, Peyğəmbər səhəm gülümsədi, lakin gülümsəməkdir, qəzəbli adamın gülümsəməkdir. Yəni, xoş üzlə yox, yəni qəzəbli Peyğəmbər səhəm gülümsədidir mənim üzmə. Sonra dedi ki, gəl bura, çağırdı məni öz yanına. Və dedi, mən gəzəcəz onun yanına gəldim və onun qarşısında oturdum. Və dedi ki, niyə görə gedməmişdin döyüşə? Peyğəmbər səhəm ona soruşur, ki, nöş gedməmişdin döyüşə? Və Peyğəmbər səhəm həmçə ona deyir ki, sən axı deyir, gedmək üçün minik də almışdın. Yəni, sənin gedmək üçün miniyin də var idi. Yəni, niyə görə gedməmsən? Yəni, Peyğəmbər səhəm onun əvvəzindən deyir ki, yəni, demək ki, malım yox idi, yəni, gedəmədim, imkan yox idi, almışsan heyvan, yəni, gedmək üçün. Deyim ki, bəli, ya Rasulullah, almışam. Lakin, Allah'a and olsun ki, mən deyir, əgər səndən başqa dünya əhlindən kimisə qarşısında otursaydım, mən fikirləşərdim ki, yalanla yəni özümü yəni təmizləyə çıxarda bilərəm. Lakin sənin qarşısında mən yalan danışa bilmirəm. Və mən Allah deyir, Allahın da olsun ki, mən bilirəm ki, əgər mən bu insana yalan danışsam, sən məndən razı olarsan, yəni zahirən məndən razı verəsən, məndən razılaşarsan. Lakin mən deyir, yəni sabah bunu elə əziz çəkəcəm və qorxuram ki, Allah təala buna görə yəni mənə böyük bəla verər. Və əgər deyir, mən deyir, sənə doğrunu danışsam, onda görəcəm ki, deyir, sən deyir, yəni mənə qarşı hissələnəcəksən və mənə nəsə tətbiq edəcəksən və mən istəyirəm ki, Allah təala bu əməllə məni bağışlasın. Yəni mənə nə etsən də, Allahdan istəyirəm ki, bu əməllə məni bağışlasın, yəni mənim bu günahımı bağışlasın. Və sonra deyir ki, Allahın da olsun ki, yarısı mənim üzrüm yox idi. Mənim, yəni heç bir üzrüm yoxdur. Vallahi mə kuntu əqvə və əsr minni həynə təxəlləfdə ankə. Deyir, Allahın da olsun ki, mənim, məndən güclü, məndən yəni, gümrah insan yox idi o gün. Yəni, gedə bilərdim. Lakin üzrüm yoxdur, gedməmişəm. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əmə hər dəfə qat sadaq. Bu isə, yəni bu adam isə, yəni, bu Kəb ibn Malik doğrudan da düz deyir. Yəni, deyir ki, sən düz deyirsən. Lakin, qalx mənim yanımdan, yəni ged, və Allahın sənin haqqında nazil edəcək hökmü gözlə. Gözlə ki, Allah təala sənin üçün nə hökm nazil edəcək. Mən sənə hökm edə bilmirəm. Və Kəb ibn Malik deyir ki, mən deyir, qalxdım. Və bu vaxt mən qalxıb gedəndə Bənu Sələmə qəbiləsindən bir neçə nəfər də qalxdılar, yəni mənimlə bir yerdə, başladılar mənə şey deməyə. Ki, yəni sən nöş getməmişsən, yəni bu cür mənə sözə deməyi, mənə yəni tənqid etməyə. Və həmçinin onlar deyirlər ki, ola mənə deyirlər ki, sən nə üçün Peyğəmbərdən bu cür dedin? Sən Peyğəmbərə o birisilər kimi üzr istəyərdin, yəni ki, başqa səbəb deyərdin ki, qoy Peyğəmbər səhəm sənə söz istənməsin. Və demə onlara dedim ki, yəni mənim kimi başqa adam var, yəni bu belə səbəblə gedməyən. Dedilər ki, bəli, iki nəfər var. Yəni iki nəfər var idi, sahabələrdən, onlar da sənə kimi bu cür səbəb gətiriblər. Və onlara da sənə deyilən sözlər deyildi. Və mən dedim ki, onlar kimdir? Dedilər ki, Murarat ibn Rabi və Hilal ibn Umeyyə. Yəni bu iki nəfər sahabi də sənin kimi səbəblə, yəni bu cür səbəblə döyüşdə getməyiblər. Və mən deyir, bunların adı gələndə fikirləşdim ki, bunlar iki nəfər, yəni salih insanlardır, əməl salih insanlardır və həmsinin bunlar, yəni Bədr döyüşündə iştirak edən sahabilərdir. Bədr döyüşündə olub bu iki nəfər. Və dedim ki, onda bunlar mənim üçün bir örnəkdir. Yəni bu iki nəfər mənim üçün örnəkdir. Mən gözləyim görə onlar da nə edəcəklər. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v bütün müsəlmanlara demişdi ki, bizimlə heç siz tanışmasın. Bizimlə, üç nəfərlə, Kəb ibn Malik, Murarət ibn Rabi və Hilal ibn Umeyyə adlı sahabələrlə, üç nəfərlə Peyğəmbər s.ə.v demiş ki, heç siz onlarla danışmasın. Nə salam alsınlar, nə salam versinlər. Yəni, onlarla tam əlaqanı kəsdinlər. Və Kəb ibn Malik deyir ki, biz deyir, hamıdan yəni, kənara çəkilmişdir, yəni biz artıq yəni, tək qalmışıq üçümüzdə və hamı bizə qarşı dəyişmişdir. Yəni əvvəlki kimi aramızda olan münasibət yox idi. Və hətta deyir, mən deyir, yerdən utanırdım. Yəni gəzəndə, yerə baxanda utanırdım ki, yəni yerin üzrə baxa bilmirdim. Yəni o cür özümü yəni sıxıntılı vəziyyətdə görürdüm. Və deyir, mən hətta deyir, yerə baxanda elə bir ki, yeri tanımıram. Yəni mənə həmin o yer, gəzdiyim, həmişə gəzdiyim torpaq mənə tanış gəlmir. Və bu cür biz 50 gündür gözlədik. 50 gün, yəni 1 ay 20 gün, yəni heç kəs bunlara salam vermir və bunlar da heç kəsinə danışmırlar. 50 gün bu cür, yəni deyir, gözlədik. Mən, yəni o biri dostlarıma baxanda 2 nəfərə, yəni onlar deyir, gedmişlər öz evlərinə, qapını bağlayıb oturmuşlar içəridə, yəni heç yerə çıxmırdılar. Biri də ki, çıxsalar da onlarla danışan olmayacaq. Onun üçün qapını bağlayıb evdə oturub, namaz qılıb, ağlayırlar ki, Allah Tanrı onları bağışlasın. Yəni, onlar işlər edirdilər, mən isə yox. Mən isə deyir, gelirdim yəni cəmatın arasına gəzirdim, yəni hamına istəyirdim ki, söhbət edim, yəni qayrıyım, qarışım onlara. Və həmçin gedirdim cəmaat namazına, Peyğəmbərlə cəmaat namazını qılırdım. Yəni müsəlmanlarla çalışırdım ki, yəni bir yerdə gəzirdim, məsələn, bazara girirdim müsəlmanlarla, yəni bir yerdə olmamışa. Lakin buna baxmayaraq, mən məsciddə olanda, məsəl üçün, yəni bu hadisənin birini danışır. Deyir, məsciddə olanda, mən deyir, Peyğəmbər tərəfə baxırdım. Yəni gözaltı Peyğəmbər tərəfə baxırdım, görür Peyğəmbər mənə baxacaq yoxsa yox. Gördüm ki, Peyğəmbər mənə baxmır. Heç, yəni gözün arı mənə baxmır. Sonra deyir, hətta mən gedib Peyğəmbərəm gəlib salam verirdim, yəni yaxından yabına salam verirdim, ağzına fikir verdim, görək dodaqları tərpincə yoxsa yox. Lakin gördüm ki, yox. Peyğəmbər s.ə.v. yəni mənə heç fikir vermir. Hətta deyir, mən hiss edirəm ki, mən namaz qılan vaxtı Peyğəmbər s.ə.v. mənə baxır. Elə ki, deyir, namaza salam verirdim, mənə tərəfə baxmırdı. Yəni, heç mənə fikir vermirdi. Və deyirəm ki, bir gün deyir, mən bazarda gələndə Şamdan bir nəfər gəlmişdi. Şamdan bir nəfər gəlmişdi və bu adam yəni bazara gətirir, mal gətirir, yəni ticarət edir, mənə bir məktub verdi. Mənə bir məktub verdi və məktubda yazılırdı ki, yəni Şamdan bir nəfər, yəni bunu tanıyanlardandır, Şam əhlin, yəni kafirlərdəndir. O buna yazıb ki, ey Kəb ibn Malik, artıq yəni sənə qarşı edilən, yəni tətbiq olunan hadisədən biz xəbərdarıq. Yəni biz bilirik ki, Peyğəmbər səninlə nə vaxtı danışmır. Ümumiyyətlə heç kəs səninlə danışmır, yəni səni saymırlar. Yəni səni adam yerinə belə saymırlar. Və biz sənin üçün yəni burada yer var, istəsən gələ bilərsən, biz sənin üçün burada hər şey hazırlamışıq. Gəlmək istəyirsən, gəl. Sənə burada biz yer verərik və buranın hakimi, Qassan yəni yerin hakimi sən üçün hər şey hazırlayır və səni gözləyirik. Əgər deyir, sənin orada ürəyin sıxılırsa, onda gəl, burada sən üçün biz yaxşı, rahat həyat düzəldərik. Və Kəb ibn Malik deyir ki, mən deyir, bu məktubu oxuyanda dedim ki, bu da təzə bir bəladır. Bu da yəni, təzə bir bəladır, yəni imtihandır. Və deyir, heç deyir, yəni gecikmədən həmin məktubu aparıb atdım təndirə. Yəni aparıb məktubu yandırdım ki, yəni qoy izi tozda, yəni bilinməsin məktubun. Və 40 gün keçəndən sonra artıq deyir mənimlə, yəni o yəni, hadisədən 40 gün keçmişdi. Peyğəmbər səsən bir nəfər göndərir Kəb ibn Malikin yanına, deyir ki, Peyğəmbər səsən deyir ki, Kəb ibn Malikin yanına göndərir adam, deyir ki, Peyğəmbər səsən deyir ki, sənin üçün xəbər göndərib ki, bəs Kəb ibn Malikin deyilə ki, öz qadını ilə 10 gün əlaqədə olmasın. Yəni 10 gün öz qadına yaxın durmasın. Kəb ibn Malik deyir ki, mən soruşdum, biz arvadımı boşayım, yoxsa necə? Yəni bilmir nənəsin. Və deyir, həmin o adam deyir ki, xeyr. Yalnız, yəni sadəcə olaraq, yəni arvadınla yaxın olma. Və bu vaxt mən deyir, eşitdim ki, həmin o iki nəfərə də Peyğəmbərəm belə xəbər göndərib. O iki nəfər ki, sahabı var idi. Onları da Peyğəmbərəm bu cür xəbər göndərib. Və mən deyir, gəldim öz yoldaşımın yanına, yəni arvadımın yanına gəldim və dedim ki, paltarlar uzadı götür, yəni lazım olan veçləri götür, ged ailəmin yanına. Yəni ged, atanımın yanına, müəyyən bir vaxt. Yəni mən çağıranda yenə qayıdıb gələrsən. Və bu hadisədən sonra deyir, mən 10 gün oturub evimdə gözlədim. Yəni 10 gün evdə gözlədim ki, görək, axırın nə olacaq. 50-ci gün tam olanda, yəni Peyğəmbər sələm artıq yəni 50 gün idi ki, bizdən danışmırdı, həmçin sahabələr. Fəcr namazını qılmışdıq, yəni səhər namazını, sübh namazını qılmışdıq. Mən deyil, evlərin birinin üstünə çıxmışdım, yəni evlərimizin birinin üstünə çıxmışdım. namazı qılıb qutarandan sonra yəni oturmuşdum evin üstündə, bu vaxt deyir yəni Allah'ı zikr edirdim, yəni namaz zikrlərini edirdim. Hətta deyir yəni özümü çox yəni sıxıntıda hiss edirdim. Artıq da qəlbim həddindən artıq sıxılmışdı, yəni artıq yəni dözə bilmirdim. Bu vaxt səs eşitdim ki, bir nəfər qışqırır. Yüksək səslə car çəkib qışqırır. Və deyir ki, ey Kəbir Mümalik, əbşir. Ey Kəbir Mümalik, müjdə ver. Müjdə ver, yəni müştuluq ver. Fəxarartu səcdə. Mən deyir, bu səsə eşidəndə, yəni bilmirəm, yəni nə demək istəyir o. Yəni ki, artıq yəni başa düşüb ki, nədir söhbət. Bu vaxt deyir, mən deyir, o dəqiq səcdəyə getdim. Yəni oturduğum yerdən tez Allaha şükür səcdəsi elədim. Ki, artıq yəni mənə tətbiq olunan hökm götürülüb. Və artıq bildim ki, başa düşdüm ki, artıq yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni sahabələrə xəbər verib ki, artıq yəni Kəbir Malikin tövbəsi qəbul olunur. Yəni artıq bunun üçün çıxış yolu var. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrə elan edir ki, bəs Allah təala artıq bu üç nəfərə tövbəsini qəbul etdi. Onların tövbəsini qəbul edib və bu vaxtda bütün cemaat hamı gəlirdi bizi yəni müjdələməyə. Hamı gəlirdi bizə şad xəbərlə görüşürdülər və dedilərkən ki, gözünüz aydın. Həmçinin iki nəfər də, hansısa ki, yəni mənim dostlarım idi, obrislər, üç nəfər ki qalmışdı, onlar ikisi. Həmin o adam, yəni gəlib mənə bu xəbər verəndən sonra getdi, yəni obrisləri müjdələməyə. Və deyir, mən o ilk adamın səsini eşidən adamı, həmin o kim ki, yəni birinci qışqırır, yəni çıxıb qışqırırdı, həmin adamı yanına çağırdım və əynimdə olan paltarımı, yəni gözəl paltarım var idi, onu çıxardıb həmin o adama verdim. Mənə verdiyi xəbəri muştuluğa görə çıxardıb o paltarı verdim. Yəni, buradan da hökm götürülür. Şad xəbər gətirdim, muştuluğu vermək olar yoxsa yox? Hə, muştuluğu vermək olar. Yəni, sahabi, yəni Kəbir ibn Malik radiyallahu anhu əynində olan paltarını çıxardıb həmin adama verir ki, ona şad xəbər verib. Və deyir, Allahın da olsun ki, mən deyir, yəni, həminki gündə deyir, o paltarından başqa bir şeyim yox idi, yəni ona verəsi. Qiymətli bir şeyim yox idi, yəni olsaydı başqa şey, mən adama verərdim. Lakin sevindiyimdən, deyim ki, yəni olan sevimi də qoyub verim ona. Ki, o mənim üçün bu cür şad xəbər verib. Və mən deyir, gəldim Peyğəmbər s.ə.v-in yanına. Və bu vaxtda deyir, mən Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gələndə, qarşıma çıxan hər bir insan məni yəni tövbə ilə təbrik edirdilər ki, bəs səni təbrik edirdi, Allah təala sənin tövbəni qəbul edib. Və digərim, mən Peyğəmbər s.ə.v-mə salam verəndə baxdım, gördüm ki, Peyğəmbər s.ə.v-in üzü sevincdən dəhşət, yəni sevinclidir Peyğəmbər s.ə.v-mə, yəni sevinir, üzü gülür, sevincindən üzü gülür. Və Peyğəmbər s.ə.v ondan sonra buyurur ki, həmin sahabiyə Əbşir bi xeyrin, xeyirlə müjdələ, yəni Kəbədir, Kəbir Malikə. Yəvmun murrun mərru aleykə munzu vələdətkə ummukə. Deyir, sənin anan sənə doğandan sənin üçün belə pis gün olmamışdı. Yəni bundan sonra xeyirlə müjdə ver. Yəni bu gün, yəni bu günə qədər olan vəziyyət, yəni bu 50 gündə sən yəni belə bir çətinlik hələ bu vaxta kimi görməmişdin. Və sonra Kəbir Malik deyir ki, mən deyim ki, ya Rasulullah, bu səndəndir yoxsa Allahdandır? Yəni bu sənin öz yəni qərarındır yoxsa Allah təalanın qərarıdır? Peyğəmbər deyir ki, xeyr. Bu Allahın qərarıdır. Bu yəni Allah təala 7 səmanın üzərindən sənin üçün nazil etdiyi bir hökmdür. Və sonra Kəbir Malik deyir ki, deyim ki, ya Rasulullah, mən deyir, yəni vəd etmişdim ki, yəni əgər mənə tövbə, mənim üçün tövbə qəbul olunsa, onda deyir, bütün yəni malımı Allaha və onun rəsuluna sədaqə edəcəm. Yəni hamısı bütün malımı, hamısını sədaqə verəcəm. Və Peyğəmbər deyir ki, xeyr. Yəni bunu Peyğəmbər ondan qəbul etmir. Deyir ki, əmsik aləyəkə bədə məlikə fəhun xeyrun ləkə. Malının bir hissəsini özündə saxla, bu sənin üçün daha xeyirlidir. Yəni sədaqə ver, lakin bütün malını hamısını sədaqə vermə. O sonra Kəbir Malik edir, yəni həmin deyilən qədər malına sədaqə verir. Və sonra deyir ki, dedim ki, ya Rasulullah, innə mənə cəniyə sıdq. Yəni məni qurtaran, yəni mənim yəni bu cür yəni xilas olmamın səbəbi mənim doğru danışmağımdır. Və innə min təvbəti ən lə uhadithə illə sıdqan mə bəqiyyət. Və həmçinin məndir tövbəmdə şərtlərdən, yəni birində o demişdim ki, Allaha ki, əgər mənim bu tövbəm qəbul olsa, mən heç vaxt ölənə qədər yalan danışmayacağam. Yəni həmişə düz danışacağam. Yəni bunu da yəni tövbəmdə şərtlərdən etmişəm. Və bu vaxt Allah Taala ayə nazil edir və deyir ki, "Laqad təvəllahu an-nəbiyyi vəl-muhacirin vəl-ansar." Allah Taala peyğəmbərə, yəni peyğəmbərin tövbəsini və həmçinin mühacir və ənsarların tövbəsini qəbul etdi və ayənin axırında ki, "Vakunu mə sadiqin, ey iman gətirənlər, doğru danışanlarla olun." Doğru danışanlarla olun. Yəni Kəbir Məli kimi sahabilərlə. Onlar ki, həqiqətən doğru danışırlar. İndi o biri iki nəfər dedir, gəldi Peyğəmbərəm yanına və Peyğəmbərəm də onlardan tövbəni qəbul etdi və yəni artıq yəni bizim üzərimizə qoyulan hökm tam, yəni ləğv edildi. Və ümumiyyətlə baxanda, yəni bu sahabənin dediklərinə baxanda görürsən, Peyğəmbər s.ə.v 50 gün bu sahabə ilə danışmır. Həmçinin bütün müsəlmanlar 50 gün, hətta salam vermirlər, salam da almırlar.
Adı yanından çıxdı, məyəndə?
Kəb ibn-i Malik. Adı sahabəyə. Kəb ibn-i Malik, Murarət ibn-i Rabi və bir də Hilal ibn-i Umeyyə. Hilal ibn-i Umeyyə, bu üç nəfər sahabəyə 50 gün salam verilmir və salam alınmır. Yəni bütün əqələr tam kəsilmişdi. Və ona görə də, yəni həmin sahabilər, lakin yəni həmin sahabilər doğrudan da sadiq olduqlarına görə, Allahın onun Rəsulunu sevdiklərinə görə bütün bunların hamısını səbr edirdilər. Və Allah Taala da sonda onların tövbəsini qəbul edir. Və ona görə də alimlər, yəni bu məsələni bidət əhlinə salam vermək və verməmək haqqında həmişə qeyd edirlər. Yəni o vaxt ki, məsələn, fitnə yayılır. Məsələn, bizdə məsələn, bu gün fitnəkarlardan var. Məsələn, xavaricilər, kimlər ki, məsələn, la ilahə illallah yəni söhbətini eləyirlər. Yəni deyirlər ki, məsələn, 7 şərt var ki, bunun birini bilməsə deməli kafirdir. Və nəyinə məsələ? Yəni bu cür cəmaatlar, əslində bu cür cəmaatlara salam verilməməlidir. Bu cür cəmaatlara salam verilməməlidir. Çünki bunların məqsədi, bunların fikri yalnız fitnə yaymaqdır. Və həmçinin nəinki bu hadisədə, başqa hadisələrdə də Peyğəmbərin bəzi sahabələrlə bəzilərinin məsələn bir ay danışmayıb. Bir ay onlarla danışmayıb. Yəni onlara ümumiyyətlə salam da vermir. Çünki Peyğəmbərin başqa hadisədə deyir ki, yəni bir müsəlmanın digər müsəlmanla 3 gündən artıq küsur qalması halal deyil. Küsur qalarsa onların əməlləri göyə qalxmaz. 2 nəfər əgər küsur qalarlarsa. Lakin bu hallar üçün müstəsnadır. Yəni bu hallar hamısı həmin hədisdə müstəsnadır. Yəni o cür insanlar, sən fikirləş ki, o cür insanlara yəni salam vermək, onlarla deyib gülmək, təbii ki, sən ona salam aleykum deyəndə o deyir aleykum. O sənə demir, salam aleykum və rahmetullah. Xavaricə demirlər sənə, çünki səni kafir görürlər. Onlar səni kafir görürlər. Ona elə onlar sənə salam aleykum demirlər. Onlar sənə deyirlər ki, salam qardaş, salam, burad necəsən? Ya məsələn, qaqaş necəsən? Qardaş demirlər. Yəni, cahillərlə, cahillər necə danışırlar, necə görüşürlər, o cür danışırlar. Və sabahın xeyri, axşamın xeyri bu cür deyirlər. Yəni, heç vaxt salam aleykum demirlər. Niyə elə? Çünki səni kafir görür. Onun üçün, yəni, o cür adamlarla yaxşısı budur ki, danışmayasan. Çünki o sənin yanına gələndə sənin üçün xeyir istəmir. O sənə gəlir ki, səni tələyə salıb səni neynəsin, yolundan azdırsın. Onun üçün yəni Peyğəmbərin həyatına baxanda belə şeylərdən ibrət götürmək lazımdır. Və burada yəni bir şey yoxdur. Yəni bu yəni heç kəsə gəlməsin, yəni necə olur məsəl üçün filankəsən xeyir. Yəni burada həm din həm də dünya üçün xeyir var, məsləhət var. Və rəvayətlərdə deyilir ki, Kəb ibn Malikdən başqa bəzi sahabələr də var idi ki, yəni onlar da yəni döyüşə getməmişlər, lakin onların yəni üzürləri var idi, yəni kasıb idilər, imkanları yox idi. Və həmçinin bəzi yəni kənddə ərəblər var idi, hansı ki, savadsız insanlar idi, avamlar idilər. Yəni onlar da döyüşə getməmişlər və onlar yəni hərəsi bir cür bəhanə gətirirdilər. Və Peyğəmbər onların gətirdiyi bəhanələri qəbul edirdi. Və gələn dərsimizdə inşallah, yəni Təbuk döyüşü uzun olduğuna görə, yəni bu gün qurtara bilmirik. Və gələn dərsimizdə inşallah müsəlmanların Təbuk döyüşünə, yəni oranın hal əhvalını davam etdirib inşallah çarşarı qutaraq.